Mataayo boqoti 22. Yeessoni ammallee mammaasan biyyatti dubbate waan jedhe.
Finni gubbaa hayyuu ilmu fi durfuusise tisseelee keessuma yaamterge ammoo keessummaan dhufu did fakkaata. Tanaaf hayyuun kaan tisseelee dhibii erge waan jedheen ammirgoolee fi jibootti yaayyuu qalani wanti cuftiyyaa kurfoofte keessummaan jilfuudha kootta jedhaan ammoo keessummaan cuftii jala did tokko obruu fi dhaqe tokkolleen daldalu fi dhaqe tagari tisseelee guurte dhaante fiitti. Hayyuun guddoo dallane askarti ofii erge warnam ijeessuun cuuf fiixe dir warraallee gube jennaan tisseelee ofii gad yaame waan jedheen jiltiti kurfoo jirti amma warri anin yaame jilaa hin mal karaa diraa gulyaa namum garta yaama tisseeleen karaa gulyaate nam agartu cuuf dansaaf hamaallee yaamte nami man fuudhaa guute. Hayyuun man fuudhaa ol seene keessumma ilaale nam tokko waya fuudhaa ofirra hin qabne arge waan jedheen isii abboo ata kan waya fuudhaa malee armiseen ammoo namichi kaan waan jedhe dhabe duuba hayyuu waan tisseeleen jedhe harkaaf miil walti hidhaa alat baasaa haa achitti boo'ee ilkaan qaru wanti akkanaatiif nami yaaman hedduu ammoo kafoo'atan. Dika.
Farsaayoon yaate akka yeessoo afaan fuutu wal mari'atte jar warraatii fi jar heroodhee waliin yeessootti erganii waan jedhani.
Abbo nu hin beenna akka ati nam dhugaa ati waan waaqina irra fedhu akkum dhugaa barsiifta waan nami jedhullee hin yaaltu mee herre kan kennuutti himi akka gibir hayyuu ruumiitii baasan fuulamoo fuulaaniti.
Yeessoon cubbuu warra beennaa waan jedhe.
Isaan kijibdoole maanifu afaan na fuudhu feetan shilingii tokko na agarsiisa.
Jedhe wuri shilingii tokko agarsiise jennaani inni waan jedhe.
Mataaf maqaa eenyu irra xaafan.
Ka hayyuu kaysaarii jedhan jennaan yeessoon waan jedheeni.
Yoos hayyuu waan isaa mal baasa waaqallee waan maleef baasa.
Waan kan dhageennani mamani bira yaa'ani itti dhaabatani. Guyyum suni Saddukaayoon gari fuula yeessoo dhufte Saddukaayoon warduyis keessa kaysi hin jiru jedhu duub isii waan jette.
Abbo waan Muusaan barsiise yoo namni ilmaan malee du'e obboleessi isaa niitii isa fuudhe obboleessi ofiitti ilmaan dhaaluu mal jedhe duuba obboleeyyan torbatti ta waliin teetti jira hangafi dubru fuudhe. Ilmi malee du'e niitii ta'an obboleessi lammeessoo dhaale innillee akkasuma ilmi malee du'e kasadeessoolleen isi fuudhe akkasuma du'e duub eegee obboleeyyan afti taalleen cuftii akkasuma raawwatte eegee niitiin taalleen doote gaaf wardu keessa kaasanii isiin niitii eenyu taate warri torbaanuu yaayyuu isi fuudhe.
Yeessoo waan warraan jedhe.
Isaan guddoo wallaaltanii marroo isaan xaafiif jabeenni waaqa hin beenneef. Warri du'e yoo kaasan akka malaayika waaqa jira dhiiraaf nadheen wal hin fuudhani ammoo waan ka'es warri du'e waan waaqii isaaniin jedhin soomne inni waan jedhe ani waaqa Abrahaamuuti fi waaqa Isaaqootii fi waaqa Yaakoobooti akkas jechuun inni waaqa warri jiruuti ka warri du'eetiniiti.
Gumiin waan kan dhageenyani guddoo waan barsiisa isa mamte. Farsaayoon akka yeessoon Saddukaayoo callisiis dhageenyaan walitti dhufte jennaan qaalichi seera tokko akka is ilaallatu wayis gaafate waan jedhe.
Seeri seer cufir jabaa kamikkaan.
Yeessoon waan jedhe.
Abbo waaqaan kee jaaladhu garaa kan kee cufaan lubbuu tante cufaan qalbii tante cufaan seeri cufir jabaa ka qaraa kan ka lammeessootiin wal fakkaata nam cuf akkuuf jaalatu jaaladhu. Seer Muusaatiif barsiisaan raagaa cufti seer kan lamaan callaan guutamti.
Farsaayoon wal walteennani yeessoon waan jedheeni.
Waan Kiristoo maan herreeddan inni ilma eenyu.
Inni ilma daawudii jedhaniin yeessoon waan jedhe.
Daawudiin lubbu waaqaa gul maaf abbo isaan jedhere
wanti akkanaatiif daawudiin waan jedhe aabboon waan abba kiyyaan jedhe mirgi kiyyi taa'i hagani nyaap kan kee miil kan kee jala deebisuutti yoo daawudiin aabboo isaan jedhe kiristoon akkam ilmi daawudii taree.
Namni tokkollee deebisuu dadhabe haguyya suniiti asi namni tokkollee wooma is gaafachuu sodaate.